ახმის რეჟისორი, დღეს დილის საუბრები სტუმარია ზვია ჩვანგირაძე, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. დილა, მშვიდობის ბატონო ზვიათ.
მოგესალმებით.
სვენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დღევანდელ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სიღარიბეზე საქართველოში. ოფიციალური მონაცემებით, როგორც უწოდებენ რეგისტრირებული სიღარიბე საქართველოში, 2015 წლის მონაცემებია ბოლო, არის 10.1% მოსახლეობის. ესეც ძალიან დიდი მაჩვენებელია. ეს არის ის მაჩვენებელი მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც შემწეობას იღებს სახელმწიფოსგან. რაც შეეხება კიდევ უფრო ფართოსულად, სწორედ ამაზე მინდა თქვენ კითხოთ, ბატონო ზვიათ.
სიღარიბესთან დაკავშირებით საქართველოში რაც გვაქვს ფონი, ეს გამოწვეულია სხვადასხვა მიზეზებით. შეიძლება იყოს აქ ობიექტური მიზეზები, შეიძლება იყოს სუბიექტური მიზეზებიც მენტალურ სიღარიბესთანაც გვაქვს ჩვენ საქმე საქართველოში, მაგრამ თქვენ სწორი ბზანით ჯერ სანამ ამ ყველაფერს გავაანალიზებთ, მანამდე უნდა ვიცოდეთ ის მონაცემები, რომელსაც ჩვენ გვთავაზობს ოფიციალური და ამავე დროს ისეთი მონაცემები, რომლებიც შეიძლება დაკვირვების შედეგად ან სპეციალისტების გათვლების შედეგად იყოს მიღებული. 2015 წელს 10.1% იყო სიღარიბის მაჩვენებელი, 2014-ში იყო 11.6%, 2013-ში 9.7, მე ესე 9.7, 2011-ში 9.2. ეხლა რა შეიძლება, რატომ გაიზარდა ბოლო 2 წელიწადში სიღარიბის მაჩვენებელი? ახალი აღწერის შედეგები მიხედვით გადაანგარიშდა ეს ყველაფერი და ცოტათი გაიზარდა. 2014-2015 წლის მონაცემები არის დაანგარიშებული ახალი აღწერის შედეგები, თუმცა თუ შევხედავთ ამ მონაცემებს ჩვენ აშკარაა, რომ ცირთა 10%-ის ფარგლებში ტრიალებს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობა. ეს დაახლოებით 380,000 კაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. აქ არის ერთი კიდევ ერთი ასეთი კოეფიციენტი, ეს გახლავთ ჯინის კოეფიციენტი, რომელიც შემოსავლებსა და ქონებას შემოსავლის და ქონების თანასწორობის კოეფიციენტია. ეს მხოლოდ ჩვენთან არ ერთობ სოფლიოში ანგარიშება. მისი შკალა არის 0-დან 1-მდე და რაც უფრო ახლოს არის 0-თან, მით უფრო უკეთესია ქვეყნისთვის, რაც უფრო დაშორებულია მას და 1-თან უფრო ახლოს არის, მით უფრო.
ანუ შეიძლება ასე ვუწოდოთ, კეთილდღეობის განაწილება თუ არა?
კი, დაახლოებით, კი, შემოსავლების და ქონების თანასწორი განაწილება, ასე ვთქვათ. ჩვენ უკვე წლებია 0.40 გვაქვს ეს მაჩვენებელი. ბოლო 3 წელი ასე იყო. მანამდე იყო 0.41, 0.42, 0.43. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი, როცა 0.40 აღემატება ეს მაჩვენებელი, ეს უკვე ცუდია. ასე რომ ჩვენ უკვე ზღვარზე ვართ სავალალო მაჩვენებელთან. შეიძლება ითქვას, რომ ცალიფეხით უკვე სავალალო მაჩვენებელი გვაქვს და რაც ყველაზე მეტად დამაფიქრებელი აქვს, აქ არის ის, რომ საშუალო ფენა ამ მონაცემების მიხედვით ზოგადადაც საქართველოში პრაქტიკულად განუვითარებელია. ამას ადასტურებს ვაშორი მსოფლიო ბანკის კვლევაც, რომელიც 2010-2014 წლის პერიოდში ჩატარდა და მას შემდეგ ბევრი არაფერი შეცვლა. 32% არის უკიდურეს სიღარიბეში საქართველოს მოსახლეობის. კიდე 37% თავს მიიჩნევს ღარიბად და 24% კიდე დამატებით არის სიღარიბის ზღვართან ახლოს. ესე იგი, გამოდის, რომ სულ ჩვენ 7% იყოს მოსახლეობა, რომელიც ასე თუ ისე ან საშუალო ფენა, ან შეძლებული ფენა. მოკლედ ეს ის კატეგორია, რომელიც თავს უფლებას აძლევს, რრომ დღეში დახარჯოს დაუშვათ $10 ან მეტი. ასეთი არის სულ 10%, არის სულ 7% ასეთი მოსახლეობა. თუმცა აქ არის ერთი დადებითი მაჩვენებელი, მაგალითად სოფლიო ბანკის კვლევაში გამოიყენება.
ეს თუ შეიძლება, თუ არ მეშლება, ხო, როცა საქართველოს ეკონომიკის ზრდა იყო მაქსიმალური, ორნიშნალი ციფრი იყო ლაპარაკი, მაშინ კიდევ უფრო ცუდი იყო ჯინის კოეფიციენტის მაჩვენებელი.
კიდევ უფრო ცუდი იყო. ანუ მე იმას ვამბობ, რომ ეს მონაცემი მიუხედავად იმისა, ჩვენ როგორი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, წინ მიდიოდა ორნიშნა, ერთნიშნა, დაუშვათ ლარის დევალვაცია და ასე შემდეგ, შემოსავლების საშუალო ხელფასის ზრდა თუ რაღაცა არ უნდა იყოს, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამ მონაცემების ირგვლივ ტრიალებთ, ვერ გამოდივართ ამ ჩაკეტილი წრიდან. თუმცა ერთი დადებითი მომენტი არის ამ სოფლიო ბანკის კვლევაში, რომ ის ხალხი, ვინც $2.5-ზე ნაკლებს მეტის დახარჯვა არ შეუძლია, $2.5-ზე მეც ვერ დახარჯოს, ხო, ასეთი კატეგორია შემცირდა 15%. ახალი აღწერის შედეგებით თუ გადავიანგარიშებთ, ეს არის დაახლოებით 400,000 კაცი. ეს არის კატეგორია, რომელსაც დაუშვათ შეიძლება ითქვას, რომ უკიდურეს სიღარიბეს თავი დააღწია. მაგრამ სამაგეროდ მათ გადაინაცვლეს შემდეგ ფენაში, რომელიც არის ღარიბი, ან რომელიც არის სიღარიბესთან ძალიან ახლოს და ერთი სიტყვით, აი ამ მთელი ეს ბოლო რამდენიმე წელია, აი ამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ წრაზე ვთრიალებ და ძალიან გვიჭირს აქედან გამოსვლა.
და მნიშვნელოვანია, ალბათ არ ვიცი, მე მოვიყვანე რამდენიმე წუთის წინ ეს რიცხვები, რომელიც არის NDI-ის ზაფხულის კვლევაში, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებს შორის პირველ ადგილზე დასახელდა 56% მიერ გამოკითხულების სამუშაო ადგილები და მეორე ადგილზე 29% მიერ გამოკითხულების 29% მიერ სიღარიბე სწორედ.
რა თქმა უნდა, აწუხებს მოსახლეობას, ყველაზე მეტად ეს აწუხებს სწორედ მოსახლეობას, რაც მის სოციალურ პირობებთან არის კავშირი და სოციალური პირობების გაუმჯობესება. რასაკვირველია, ეს არის სიღარიბე, რომელიც კავშირშია დასაქმებასთან, დაქირავების დასაქმებასთან, სადაც საქართველოს 700,000 დაქირავებული დასაქმებულია დაახლოებით აი ამ სფეროში ვართ, აი ამ მონაცემებში ვართ და გაიზარდა მართალია ამ ბოლო წლების განმავლობაში სადღაც 40-50,000 დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა, მაგრამ ეს არ არის ის მაჩვენები, რომელიც ადამიანებს და ოჯახებს კეთილდღეობისაკენ უბიძგებდა. ის კი არა, ბოლო ორი წლის განმავლობაში 2015-2016 წლებში ლარის დევალვაციამ ძალიან რთულ და გამოულ მდგომარეობას ჩააგდო მოსახლეობის აბსოლუტური დიდი ნაწილი, იმდენად რამდენადაც ეს ადამიანები, ამ ადამიანების ამ ოჯახების შემოსავლები ძირითადად ემსახურება ვალს, სეს, რომელიც მათ აქვთ გამოტანილი უცხო ვალუტაში, უმეტესად ასეა. 70% დოლარიზაციის კოეფიციენტი მოიხსენება ქვეყანაში და მათი ბოლო ორ წელიწადში მათ პრაქტიკულად თანხა აღარჩევათ იმისათვის, რომ დაუშვათ იყვებონ ნორმალურად, ისწავლონ, განათლება მიიღონ, მომსახურება მიიღონ, სხვადასხვა სერვისით ისარგებლონ. ეს არის და ეს ადამიანები როგორც ჩანს ესე მალევიც ვერც გამოვლენ აქედან, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არც ლარის კურსის დასტაბილურების პირობები ჩანს და არც მათი შემოსავლების მატება არის ისეთი, რომ ამ ყველაფერს გაუძლონ და დაუშვათ უფრო მეტი შემოსავალი მიიღონ და უფრო მეტი ხარჯი დაფარონ, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, აი ყველაზე თანთელი მაგალითი არის კვების რაციონი. კვების რაციონი და ცხოვრების დონე ქვეყანაში ვერ გაუმჯობესს და დაუშვათ იქ თუ ვერ მეერიღებს განათლებას ან რაღაც შედარებით მაღალი დონის მომსახურებით ვერ სარგებლობს, ნუ კიდე შეიძლება ამაზე თვალი დახუჭოს, მაგრამ ახლა არსებობაზე ლაპარაკი, კვება არის უმნიშვნელოვანეს. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს კვების რაციონი ვერ გაუმჯობესს და მაგალითად საერთაშორისო სტანდარტით ჩვეულებრივ სასული ადამიანი უნდა იღებდეს დღეში 200 გრამს ხორცს და ხორცს პროდუქტებს. საქართველოს რამდგომარეობა 2015 წლის მონაცემებით დღეში ადამიანი იღებს 91 გრამ ხორცს. 2014 წლის მონაცემებით იღებდა 79 გრამ ხორცს, 2013 წლის მონაცემებით 74 გრამს. ანუ პრაქტიკულად არის უფრო მას უმნიშვნელო
გრამებს. როგორ ითვლება ეს? ხო, არ ვეცი.
საერთაშორისო
სმენელი არის ხაზე, ბატონო ზუიად, ამიტომ გაწყვეტინებთ, ბოდიშ გიხდით, მოდი მოусმინოთ, აბა ისეთ ქმას რო სმენელს გაითიშა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. დილის საუბრებია ეთერში. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ლაპარაკობთ სიღარიბეზე საქართველოში. დღეს გაეროს ეგიდით აღინიშნება სიღარიბის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღე. მე არ ვიცი რას ეხმარება და რას შველის აღნიშნა ასეთი დღეების მორიგი საბაბი კი არის, რომ დღეს ვლაპარაკობთ, ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე ჩვენ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე საქართველოს მოსახლეობის და ეს კიდევ ერთხელ ვიყენებთ ამ საბაბს დღევანდელ დღეს. მსმენელი არის ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა, თალბატონო ნინო.
გისმენთ.
დღეს თუ მარტა ძალიან კარგია, რომ პრესა წარმოადგენელია და მაინტერესებს მისიაზე, როდესაც სახელმწიფოში სიღარიბეს და სიღატაკეს ექნება მხარდაჭერა ევროპის პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ ვიხილეთ 2030-ის რეგიონულ შეხვედრებზე ივანიშვილისკიდან, რომ მერე რაო, აგერ ნახეთ ეხლა ევროპაში წაგიყვანთო და რამდენი ღარიბი გინდათ, რამდენსაც იმეს გაჩვენებთო. რადგან თუ ჩვენ ვიცით ეხლა ევროპა რა სულ სიტუაციაშია, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპაში სიღარიბეს ებძვიან იმის მიმართან დაკავშირებით, რომ ადამიანმა არ დაკარგოს ადამიანობა, არ გაბარგოთდეს და მას აქვს ყველანაირი დახმარებები, რომ სიტყვაშიც იყოს საქმე ჩვენს ვიდ და მისა ასე შემდეგ, თუ მათ დაჟე მუშაობაც არ სურს მიუხედავად ამისა, ხო? როგორ შეიძლება საქართველოში დავძლიოთ ჩვენ სიღარიბე, როცა ეს არ ითვლება სირცხვილად იმ მულტიმილიონერებისათვის, რომელიც ივანიშვილმა შეკრიბა და გვაჩვენა და ისინი არიან საქართველოს მოსახლეობის 1%. 1%, 3 მილიონ ნახევარი, ესე იგი 35000 კაცი გამოდის. ეს 35000 კაცი აჭიროებს მოსახლეობის 98%. თქვენ წარმოგიდგენია დამასკიდან ისინი ნორმად. და როგორ შეიძლება ჩვენ ვებრძოლოთ სიღარიბეს, როცა ჩვენი ბიზნესი პრაქტიკულად არის აზიატური. თუ აზიატური, თუ მთელი ევროპა სტილოს და განვითარებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს რომ აქ ინვესტიციები ჩაიდოს, გინდათ როგორც თვითონ მანქანაჩენებლობიდან გინდათ ნაგვის გადასამუშავება, გინდათ ელმა მანქანაჩენებლობიდან სადაც 100 მილიონიანი პროექტი უარი ეთქვა. ჩვენ მივდივართ აზიური ბიზნესმენების კი რომ ბიზური ფულის გაწეთება ხდებოდეს საქართველოში, რომლების მუშებს მუშაები მონურ სიტუაციაში. აგვიხსენით როგორ შეიძლება ჩვენ ვებრძოლოთ სიღარიბეს, ან როგორ შეიძლება ჩვენ ჩავწოთ ევროპელებმა, თუ ყველაფერი ეს არის გაფრავებული ევროპაში არსებული სიღარიბე. აი აგვიხსენით, ეს
სოციალური
სამართლობა. სიცხვილი თუ არ არის, რითი უნდა ებრძოლო მითხარ? ნორმატივის 2020 წლამდე, არა?
გვანდლობ ზარისთვის 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. პათოსი იყო ის, რომ როგორ შეიძლება ებრძოლოს სიღარიბეს, თუკი დიდი ნაწილისთვის მოსახლეობის ეს არ არის სირცხვილიო.
ახლა ასეთ შემთხვევაში მოდი ჩვენ ერთ მონაცემებს ვნახოთ, როგორი არის დაუშვათ საქართველოს ყველაზე დიდი ფენის სხვაობა. დაუშვათ ყველაზე დიდი ფენის 5% ავიღოთ. დაუშვათ და ყველაზე ღარიბი მოსახლეობის 5% ავიღოთ, ანუ მათ შორის საშემოსავლო ნაწილში როგორია სხვაობა. დაახლოებით განსხვავება არის 65-70 ჯერადი. ანუ ყველაზე დიდი ფენის 5% შემოსავალი 70 ჯერ აღემატება ყველაზე ღარიბი ფენის 5% შემოსავლის. ეს არის სოციალური ფენებს შორის უთანასწორობის წარმოუდგენელი მაჩვენებელი. არსად ასე არ ხდება. მაგალითად, ამერიკაში ღარიბად ითვლება ოჯახი, რომელსაც $22,000 შემოსავალი აქვს წელიწადში. საერთოდ დაახლოებით $50,000-ამდე მერყეობს იქ საშუალო შემოსავალი და 22,000-იანი ოჯახი, ასე ვთქვათ, უკვე ღარიბად ითვლება. საქართველოში დავშოთ ოჯახის საშუალო შემოსავალი წელიწადში არის დაახლოებით 12-15,000 ლარი და კატასტროფული სხვაობა და რაც თავარია, ეს 12-15,000 ლარიანი ოჯახები თავში როცა ფიქრობენ კიდე ღარიბად და ღატაკად არ მიიჩნევენ კიდე თავის თავს. დავუშვათ იმის უკან არის ფენა, რომელიც გაცილებით უარეს მდგომარეობაშია. რაც შეიძლება რა სახელმწიფომ რა როლი უნდა დაიკავოს ამ მიმართულებით და რა უნდა გააკეთოს, როგორც მსმენელმა თქვა, ჩვენ ახლა არ ვართ ისეთი მდიდარი ქვეყანა, რომ იქ როგორც ევროპაშია, სამყარო ცივილურ ქვეყნებში, რომ ადამიანებს, რომლებიც არ მუშაობენ, დაუშვათ ან აქვთ გარკვეული პრობლემა, სახელმწიფომ ისინი არ ჩინოს. თუმცა საქართველოში კიდევ აღნიშნეთ ჩვენ, რომ ასეთი უამრავი ადამიანი 32% ღატაკი 37%-ით მის 2-3-ზე მეტი, ეს არის ღარიბი მოსახლეობა. სახელმწიფო რასაკვირველია, ამას ვერ არჩენ, შეუძლებელი ამის ნარჩენა, ვერანაირი დახმარებით ვერ გაწდება მას. უბრალოდ სახელმწიფო უნდა მოახერხოს ის, რომ ისეთი ეკონომიკური ფონი და შექმნას ქვეყანაში, ისეთი ბიზნეს გარემო შექმნას ქვეყანაში, რომ ეს ადამიანები, ამ ადამიანებმა თვითონ უშველონ თავის თავს, თვითონ უშველონ ოჯახებს. აუცილებელია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, რომელიც საქართველოში 2006 წლიდან მოვლენებული ბოლო 10 წელი უკვე კანონიც კი არიცავს მცირე და საშუალო ბიზნესის ინიციერებს დასაბეგრ ბაზაში, როგორც მსხვილი ბიზნესი. ამიტომ არის საქართველოში 15%-ია სულ 10-15%-ია მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი, 85%-ი მსხვილი ბიზნესია, ხოლო ზემოთ აღნიშნულ ევროპის და ზოგადად დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში 85-90%-ია მცირე ბიზნესი. სწორედ იქ ადამიანები თავისი შრომით, თავისი გარჯით და თავისი ხუნარით ირჩენენ თავს და არ არიან სწორედ იმ სიღარიბის ჭაობში ჩაფლული. სწორედ ამიტომ რომ დასაქმების მაჩვენებელი ვერ იზრდება ქვეყანაში. სწორედ ამიტომ არის რომ ადამიანებს შემოსავალი არ იზრდებათ. რა თქმა უნდა, მათ ხარჯი მეტი აქვთ ვიდრე შემოსავალი იღებენ, კრედიტებს ესხებს, შემდეგ მათ მომსახურებას ჭირდება წლები და ისინი რჩებიან კიდევ ერთხელ ამბობ ნორმალური ყოფითი პირობების მიღმა, სწავლის მიღმა, განათლების მიღმა, სხვადასხვა მომსახურების შეძენის მიღმა და ზოგადად აი ამ ფენიდან, აი ამ და ფენიდან ვერაფრით ვერ ამოდიან ზევით.
ანუ ზუიად მსმენელს შევახსენებ, ზუიად ჩანგირაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ სიღარიბეზე საქართველოში. ვცდილობთ ვითარების აღწერას ერთი მხრივ და მეორე შევუდექით უკვე ლაპარაკს მიზეზებზე. ანუ ზუიად ძალიან პრაქტიკულად ყველა საარჩევნო სუბიექტი, რომელიც მოწვეულ უკავდა არჩევნების წინ, ლაპარაკობდა სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის საუცილებლობაზე. ის ელაპარაკობდა ზუსტად, როგორც ახლა თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი სწორედ დასაქმებისთვის და რომ სახელმწიფო ვერ იქნება მთავარი დამსაქმებელი და ეს ვერ მოიტანს წარმატებას, უფრო სწორედ არ უნდა იყოს ასე. და ეს ვერ უშველის ვერ სიღარიბეს და ვერ დასაქმების უმუშევრობის პრობლემის გადაჭრას ქვეყანაში. ასე არის ყველა არჩევნების წინ პრაქტიკულად. შემდეგ რაღაც აფერხებს იმას, რომ სწორედაც მოხდეს ძირა და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა რეალურად, იმიტომ რომ სახეზე გვაქვს ის, რაც გვაქვს, არ იცვლება სურათი. მინდა თქვენ ბრძანოთ, რა შემაფერხებელს ხედავთ, რა ბარიერს ხედავთ? მხოლოდ ის არის, რომ თქვათ, ხელისუფლებაში მოსული ძალა მერე უკვე ნაკლებად ადარდებს მხოლოდ, თუ შემდეგ აღარ იცის, როგორ უნდა გააკეთოს ეს, თუ ხელს უშლის ის, რომ არის დიდი სოციალური ასევე ხარჯები და საფარი ქვეყანაში. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკოთ გაცემის მეორე ნაწილში. 11-ის ნახევარი ახლა, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფოვასაძეს ვუთმობთ ეთერს და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებს.
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მეორე ტურისა და განმეორებითი კენჭის ტყის შესაძლო თარიღები განსაზღვრა 8 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურე 50 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 30 ოქტომბერს გაიმართება. ერაყში ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ მოსულის გათავისუფლების ოპერაცია დაიწყო. ამ შესახებ ერაყის შეერაღებული ძალების მეთაურმა სატელევიზიო მიმართვისას განაცხადა. ერაყის ჩრდილოეთ პროვინციაში მდებარე სიდიდით მეორე ქალაქზე შეტევა შესაძლოა 2003 წლის შემდეგ ეს შეერთებული შტატების მეთაურობით შექმნილი კოალიციის მიერ განხორციელებული ყველაზე მასშტაბური სახმელეთო ოპერაცია იყოს. დონეცკში თვითაღიარებული სახალხო რესპუბლიკის საველე მეთაური მოკლეს. რუსეთის მოქალაქე არსენ პავლოვი საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ლიფტში ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობას ემსხვერპლა. ინფორმაციას ამ შესახებ უკრაინის უშიშროების სამსახურიც ადასტურებს. აფეთქების შედეგად არიან დაშავებულებიც. წყალდიდობა ჩრდილოეთ კაროლინაში, დატბორილია საცხოვრებელი სახლები. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოსახლეობის მოსალოდნელი საშიშროების შესახებ ამცნო, რადგან ადიდებული მდინარეების გამო რეგიონში წყლის დონის მატება მოსალოდნელი ქარიშხალმა სახელწოდებით მეთიუმ ფლორიდას, ჯორჯიასა და კაროლინას შტატებს რამდენიმე დღის წინ გადაუარა სტიქიამ. რეგიონში 20 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. უბედური შემთხვევა ინდონეზიაში, საფეხმავლო ხიდის ჩანგრევის შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა და 34 დაშავდა. შემთხვევა ბალის მახლობლად ადგილობრივი დროით დილის 6 საათზე მოხდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 22 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთით ახლა ეთერს მუსიკას დაუთმობ, შემდეგ კი გავაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარია ზვია ჩვანგირაძე, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი და დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ლაპარაკობთ სიღარიბეზე საქართველოში. ასე რომ დაგველოდეთ, თქვენი სურვილი თუ კი იქნება, შეგიძლიათ გაცემაში მონაწილეობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება და დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს. რამდენიმე წუთით მუსიკა ეთერში.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do anything I'm done.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი გახლავთ ზია ჩვანგირაძე, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. დღეს ლაპარაკობთ სიღარიბეზე საქართველოში. ლაპარაკობთ ოფიციალურ ნაწილზე, ასე ვთქვათ, რეგისტრირებულ სიღარიბეზე, რაც არის 10.1%, რაც ნიშნავს, რომ ამდენი მოქალაქე მოსახლეობის 10.1% ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და ის იღებს შემწეობას სახელმწიფოსგან. და არის კიდევ მეორე საკითხი, თუ როგორი არის აღქმა თვითონ მოსახლეობაში, რას თვლის ის, როგორ აფასებს მდგომარეობას და ვითარებას. ბანოზვიათ, ჯერ დაუბრუნდეთ იმ საკითხს და შემდეგ ამ ორი რიცხვებს შევახსენებ მსმენელს, რაც მისთვის სურპრიზი არ იქნება, მაგრამ მაინც ბოლო რაც არის გამოკითხვა ამ თემაზე. გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს მე თქვენ კითხეთ, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტი არჩევნების წინ ლაპარაკობს მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაზე და ყოველი შემდეგი საარჩევნო ციკლი მთავრდება იმით, რომ პრაქტიკულად არაფერი იცვლება. ამ თვალსაზრისით გულისხმობ მცირე და საშუალო ბიზნესის წილის ზრდას ქვეყნის ეკონომიკაში. ამას რა უშლის ხელს თქვენი დაკვირვებით და შეფასებით? ის, რომ არ იცის სახელმწიფო მთავრობამ რეალურად რა უნდა გააკეთოს ამისთვის, არ იცნობს საჭიროებას, რა სჭირდება მოსახლეობას იმისთვის, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესში ჩაერთოს ის, თუ მას არ აქვს ამის ობიექტურად არ აქვს ამის საშუალებები, რომ დათმოს, თქვათ, რაღაც შემოსავალი დათმოს ბიუჯეტში, თუ აი რას უკავშირდება თქვენი აზრით?
პირველ რიგში უკავშირდება იმას, შეიძლება ეს გადაღებული თემა იყოს, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ არის ამაში საკმაოდ დიდი სიმართლეც, ეს არის პოლიტიკური ნება, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს და გადაწყვიტოს. დაუშვათ, შეიძლება სახელმწიფოში არ არის კვალიფიცირებული ბიუროკრატია მოხელეები, რომელიც შეიძლება პრაქტიკულად არის ეს ყველაფერი როგორ გააკეთოს და როგორ განახორციელოს, მაგრამ კანონის ამოქმედებას რა უდგას წინ დაუშვათ და კანონ პროექტის შემუშავებას, რომელზეც დაუშვათ თუნდაც მსჯელობა დაეცო. საერთოდ ქონდა ასეთი კანონი ჩვენ 2006-ში, შეიძლება იქ პრობლემური იყო, ეს კანონი ხარვეზები ქონდა, უამრავი ლაფსურსი ქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს კანონი ასე თუ ისე მუშაობდა. შემდეგ გაუქმდა ეს კანონი 2006 წლიდან, ბოლო 10 წელი არ აქვს. ხომ შეიძლება ამაზე მაინც დაიწყოს დაუშვათ საუბარი, ხო, რომ აღვადგინოთ, დაუშვათ შემუშავოთ პროექტი, მე ამაზე წავიდეს მსჯელობა, ჩაერთვებიან სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციისა თუ სხვა სახის სპეციალისტები, უცხოური გამოცდილება და ასე შემდეგ. ამაზე საერთოდ არ მეტის ამის საუბარი. აი დავუშვათ, ვინმე ეს ხსმენია თქვენ, რომ საარჩევნო დაპირებაში ვინმე ეთქვას, რომ ჩვენ მოვალთ აღვადგენთ კანონს, არავის არ თქვა ესეც, რაც ყველა ამბობს, რომ ჩვენ ხელშეუწყობთ მცირე და საშუალო ბიზნესს. როგორ უნდა შეუწყოთ ბიზნესს, როცა ამისი არანაირი საკანონმდებლო ბაზა არ არსებობს?
ალბათ ესეთი გულისხმობა, ხო, ასე დეტალურად მსჯელობის საშუალება სამწუხაროდ არ გქონდა.
ხო, მე ყოველ შემთხვევაში ამსმენი ამასთან დაკავშირებით. მეორე მომენტია ის, რომ ადგილობრივი წარმოების განვითარება ფერხდება ქვეყანაში. არ მედის საკუთარ ადგილობრივი ბაზრის დაცვა არ
ამაზე
ბევრმა თქვა. შედეგი როგორია? შედეგი არის ცუდი. პრაქტიკულად ადგილობრივი წარმოება ქვეყანაში არ ვითომ მიხსნება რაღაც 100 საწარმო, ხო, წინა ხელისუფლებას რაღაც რამდენიმე 10 საწარმოზე ამ საუბრობდა, ეს ხელისუფლებაც საუბრობს, ად არის საწარმოები, რაღაც მცირე საწარმოები, რომლებიც ვერ უზრუნველყოფს საერთო ფონის გამოჯობესებას ჩვენ ვიცით, ხო, ეს ყველაფერი. ადგილობრივი ბაზრის დაცვას რაც შეეხება, საქართველო არის 80%-ით იმპორტდამოკიდებული ქვეყანა, რომელსაც იაპი იმპორტი შემოდის სხვადასხვა ქვეყნებიდან.
განსაკუთრებით ასე ხელოვნურ დაცვას ბაზრზე.
ისეთ რა, ბაზარს თითქმის ყველა იცავს, ყველა ქვეყანა იცავს და ყველა ცდილობს, რომ აგრესიული შეტევა განახორციელოს განსაკუთრებით მეზობელ ბაზრებზე, რომელიც მისთვის ახლოს არის სხვადასხვა ფორმით. მაგალითად, სოფლიოში სოფლის მეურნეობა არის სუბსიდირებული ყველა ძლიერ და ყველა ძლიერ ქვეყანაში, მათ შორის ჩვენს მეზობელ თურქეთშიც. შესაბამისად, მათი იაპი იმპორტი უწევს ჩვენს ბაზარს და ხშირ შემთხვევაში ჯაბნის კიდეც. ამიტომ სოფლის მეურნეობაში ადამიანს დასაქმებულებს არ აქვს იმის მოტივაცია, რომ განავითარონ თავი სოფლის მეურნეობა, შეიძლება რაღაც თავი შინა მეურნეობისთვის რაღაც რაღაცები მოიყვანოს და შემდგომ კიდევ უფრო მეტი ჭარბი პროდუქტი გამოიტანოს ბაზარზე, მაგრამ ფართოდ გაფართოების სურვილი აღარ უშვება. იგივე შეიძლება ითქოს მცირე წარმოებებზე, მცირე საწარმოებზე, რომელსაც ჭირდება ხელშეწყობა და განვითარდება. ამას ჭირდება ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ასევე სახელმწიფო უნდა იყოს ამისი გარანტი და ესეთი ფონი უნდა შექმნას ქვეყანაში, რომ განვითარდეს ეკონომიკა, მშპ-ს ზრდა მიაღწიოს იმ სასურველ მოჩვენებელს, რომ შემდეგ მიყვეს ყველა დარგი ამ საერთო საერთო მიმართულებას. ამას ჭირდება სტაბილური ვალუტა ქვეყანაში, რომელიც დაუშვათ არ განიცდის დევალვაციას 3-4 წელიწადში ერთხელ 40%-ით. ამას ჭირდება ასე ვთქვათ სწორი ფინანსური და საკრედიტო პოლიტიკა, რომელსაც ბანკები ძალიან ცუდად მიყავს ამ თვალსაზრისით საქმე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საქართველოში ამ ბოლო დროს მეტმეტე საუბარია ძალიან ხშირად ამის საუბარზე, რომ ცირთად სამოხმარებელ სესხები გაიცემა და სამოხმარებელ სესხი არის ის, რომ ადამიანს მისცემ, ადამიანი წავა და გააკეთებს რემონტს, ან წავა და იყიდის რაღაცა ნივთებს მაღაზიაში და მერე ეს ყველაფერი მიემართება იმპორტისაკენ.
ხო, გასცემს იმას, ყიდის იმას, რაზეც არის.
ხო, ამიტომ უნდა იყოს ისეთი საკამბლო ბაზა შემოშებული ყველა ამ მიმართულებით, რომელიც ხელს შეუწყოს დაუშვათ კრედიტო თვალსაზრისით ადგილობრივი წარმოების დაგრეიტებას, ეფესესხების გაცემას, ვალუტის სტაბილურობას, ცირა და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას და ეს ყველაფერი მოიცავს იმას, რომ ცირა და საშუალო ბიზნესის წილი გაიზარდება ქვეყანაში. საბრძოხაროდ თქვენ სწორებზანეთ ამას მხოლოდ
სიტყვა. ამის სტიმული ასევე შეიძლება იყოს ბაზრები, რომლე მე სწორედ ამაზეც კითხავ ცოტა ხანში, მსმენელია ხაზე, მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ ქაზატონიო, მოგესალმებით, მოგესალმებით. აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ძირითადი მიზეზი არის სამუშაო დროის, სამუშაო ადგილების უქონლობა, მაგრამ ამასთანავე ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის სიღატაკისა, რომ აი თქვა დასაქმებულის პიროვნება რამდენად ღებულობს მის მიერ დახარჯული შრომის საზღაურს. ახაც ესე იგი ექსპლუატაცია ხდება შრომელების, ისინი მიღებულები თავია შესაბამისი შრომის ანაზღაურებას და მეორე კიდე თქვენ განსაკუთრებით პრაქტიკა მიაქცეს საშუალო და წვრილი ბიზნესის განვითარებას, მაგრამ საშუალო და წვრილი ბიზნესის განვითარება თქვათ მაგალითად სოფლის მეურნეობაში შეიძლება ეს თვით დასაქმების მოხდეს, მაგრამ აი ქალაქებში როდესაც შეიძლება საშუალო და წვრილი სამუშაო ადგილება თქვათ მომსახურეობის სფერო და აი მომსახურეობის სფეროში დასაქმებულებისათვის კი აუცილებელი არის განვითარდეს წვრილი წარმოება, წვრილი რესულობები, თქვა მანქანა ფაბრიკა, ქარხნები, სადაც დასაქმებული მიიღებს ანაზღაურებას და იმ ანაზღაურებას ის დახარჯავს თავისი მომსახურეობის სფეროში და ამით წარმოიშვა შედეგ მომსახურეობის სფეროს, თორე თუ არ იქნა დასახარჯი ფული ვერც საშუალო და წვრილი ბიზნესი, ანუ მომსახურეობის სფერო ვერ განვითარდება და აი მასაც უნდა მიიღოს ყურადღება და მე კიდე აი თქვენ სწორად სოფლის მეურნეობაში განსაკუთრებით აუცილებელი სოფლის ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის დაცვა გარედან შემოსული მანია საფრანგეთში ხო ახსენეს სუბსიდირებასა და სახელმწიფო ეხმარება და იცავს მას შემოსული პროდუქციის კონკურენციისაგან და მესამე კიდე ერთი განსაკუთრებული რამ მოაქცეულობა აი ტერმინების გამაღლებას მართალია თქვენ ეს საკითხარია, მაგრამ აი ხშირად ეხმარება შეჭირვებული და გაჭირვებული ერთი ნიშნულებით დასარასწორია, შეჭირვებული ნიშნავს შეწუხებს, რამე თუ გაჭირვებული არის შეჭირვებს, მაგრამ შეჭირვებული შეიძლება იყოს არ იყოს გაჭირვებული, შეჭირვებულს არ შეწუხებული რაიმე ავანტობობი იმ სოციალური საკითხები და არა ეკონომიურად ხატაც ნიშნავს შეჭირვებული.
დიდი მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
აი ტერმინები რომ განასხვავებთ ერთმანეთსაგან.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. გაძლევთ საშუალებას.
ამასთან დაკავშირებით რაც ახლა მსხვილ ბიზნესზე იყო ყოველს აქცენტი გაკეთებული, მსხვილი ბიზნესის განვითარება, როგორც მანქანათმშენებლობა იყო მახსენები და აგრეთვე სხვა დარგები საქართველოში და დაუშვათ ეს უნდა იყოს დამსაქმებელი და შემდეგ უკვე მას უნდა მოყვეს სხვა სფეროები, რომლებიც მიყვება მსხვილ ბიზნესს და იქ დასაქმებენ ადამიანები. რა თქმა უნდა, მსხვილი ბიზნესი არის ერთ-ერთი დიდი დამსაქმებელი მოსახლეობის და ეს არ ამარტო ჩვენგან, ამ უამრავ ქვეყანაში ასეა, მაგრამ მსხვილ ბიზნესს აქვს თავისი ზღვარი, როცა რამდენი ადამიანის დასაქმება შეუძლია მას. სხვა შორის საქართველოში პრაქტიკულად ეს ზღვარი თითქმის მიღწეულია. საქართველოში მხოლოდ მსხვილი ბიზნესი ვითარდება, არა მარტო დასახელებულ დარგებს მიმართულებით, არა დაუშვათ საფინანსო სექტორში შეიძლება ითქვას, რომ განვითარებულია რაღაც გარკვეულ სიმაღლემდე და გარკვეულ ზურამდე და ამის იქეთ მსხვილ ბიზნესს უკვე აღარ აქვს საშუალება, რომ დაასაქმოს მოსახლეობა. აღარ ჭირდება, ის უკვე განვითარებული ქსელი, განვითარებული აქვს დაუშვათ ფილიალები გახსნილი აწარმოებს პროდუქტს, ნუ შეიძლება კიდე გახსნას, კიდე განვითარდეს. არ არის გამორიცხული, მაგრამ ზოგადად უკვე ზედაზღვართან ის ძალიან ახლოს არის. სხვაშორის ამის დასტურია ის, რომ საქართველოში აი თუნდაც ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ცოტა სამუშაო ადგილები იქნება, იმიტომ რომ ამ ბიზნესს აღარ აქვს საშუალება უფრო მეტად განვითარდეს. აქ უკვე ყურადღება უფრო მცირე და საშუალო ბიზნესს უნდა მიექციოს ყურადღება. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ ხან, რომ რამდენი არის დაუშვათ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობა, ზოგადად ღარიბი მოსახლეობა, და რამდენს კიდე გონია, რომ ღარიბია, და რამდენ კიდე ითხოს დავუშვათ დახმარებას. ხო, აქ ასეთი მონაცემები გვაქვს. დავუშვათ, საარსებო შემწეობას ქვეყანაში იღებს 480,000 ადამიანი. სხვადასხვა ეს მონაცემები 2016 წლის მონაცემებია და 2015 წელთან შედარებით არის 100,000-ით გაზრდილი, დაახლოებით 100,000-ით გაზრდილი. 2015 წელს 399,000 შემწეობის მიმღები ადამიანი იყო, კატეგორია იყო, და რატომღაც 2016 წელს ესე უცებ 100,000-ით გაიზარდა. მაგრამ ეს კიდევ არ არის პრობლემა. სახელმწიფოსგან დამატებით კიდე სხვადასხვა ტიპის
ერთი შეიძლება ახსნა გითხრან ეს, რომ ხელისუფლების გულისხმობ რომ შეიცვალა სქემამ გამოვლენის.
შესაძლოა ხა ეს დეტალური
ანალიზის იყო სერიოზული, ბევრი მართლა ატაკი ადამიანი მიღმა დარჩა.
იკლებდა შესაძლოა ბოლო 2 წელი 2 თუ 3 წელი, ყოველ შემთხვევაში 2014-2015 წლის მაჩვენებლები იკლებდა, შემდეგ 2016 წელს როგორც მოგახსენებთ უცებ ერთბაშად გაიზარდა. ეს კიდევ არაფერი, სახელმწიფოზე კიდევ 177,000 ადამიანი იღებს სხვადასხვა სოციალური ტიპის პაკეტს, და კიდევ 2-ამდენ დაახლოებით 1,600,000 ადამიანი ითხოვს სოციალურ დახმარებას. სოციალურ შემწეობას განცხადება აქვს დაწერილი, ასე ვთქვათ, სოციალურ სააგენტოში. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი 44% მოსახლეობის, თითქმის ყველა მეორე ადამიანი. ყველა მეორე ადამიანი ითხოვს დახმარებას შემწეობას, ფულად, არაფულად, და რა ვიცი, 1000 დახმარებას, რომელიც სახელმწიფომ შეიძლება მისცეს მათ. და განსაკუთრებით პრობლემები არის რეგიონებში. მაგალითად, რაჭა-რაჭქუმში აქ შემწეობას იღებს მოსახლეობის 54%. არა თუ ითხოვს, იღებს. ყოველ მეორე ადამიანი იღებს თითქმის შემწეობას, და 32,000 ადამიანი ცხოვრობს ამ რაჭა-რაჭქუმის ქვემოსვანეთში საერთოდ. და აქედან მათგან 14,000 შემწეობას იღებს და 9,000 კიდევ უნდა შემწეობა, რომ 23,000 სურს შემწეობა მიიღოს. თითქმის მთელი მოსახლეობა უნდა რომ შემწეობა მიიღოს.
იგივე მსმენელი დაბრუნდაო, გისმენთ, ბძანეთ.
გასაოცარი გახდა ეს ტერმინი, სახელმწიფო მარიცის თუ როგორ იშოვოს. სახელმწიფოში მოკალათებულმა პიროვნებმა არიციან როგორია, ნუ Mercedes-ის, როგორი ხამონა HP-ს ნოუთბუქი. სახელმწიფოში როცა მოხდებიან აი ამ ბიზნესის მოსახლეობის გამღაწეკებელი შთამომავლები და ლობისტები, თავასთავის ცხადია, ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რომ სახელმწიფოში სიტუაცია არ შეიცვალოსა. ამოეფარებიან თავისუფლად, როგორც საბაზრო ეკონომიკას, ისე დემოკრატიას, ისე ლიბერალიზმს და ყველაზე სუდილაცა ასევე რელიგიასაც. მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიის მხრიდან ევროპამ ეს პრობლემა მოაგვარა და ადამიანის უფლებების წამოწია პირველ საკითხს დააყენა, და ჩვენთან გრძელდება ისევ ის პოლიტიკა, რა სახელმწიფოსთან იყო, თუ კი ადამიანის კაი ცხოვრება კუბოს იქით იწყება, მაშინ რა გაღელვე? აი თქვენ ნაგიშენიათ გაკყოლიფავ და სადღაც პატარა მონასტერს ტაძარს და გინდათ შედიდეთ რა თქმა უნდა თქმიათ. გინდათ სანტელს ვერ დაახებს, ერთმანეთს მოუკიდეს ცეცხლს. ეგეთი პოლიტიკა აქვს ამას. იმიტომ გითხეს 2030-მდე არაფერი შეიცვლებაო, იმიტომ რომ ამათვის ეს არ დანაშაულია, არ ცირცხვილია, და ამას ჩვენ კარგად ნახეთ, ჩვენმა წინაპრებმა ეს პოლიტიკა როგორ გააკრიტიკეს, როცა ამას ეწეოდნენ ფეოდალები ბატონყმობიდან გამომდინარე და მონარქიდან
გამომდინარე
და შეცვალეს. ხო, ევროპისთვის სასარგებლო სიტუაცია შეგვეს საფუძვლად დაგვით, რა ევროპა მართლა იყო, იმიტომ რომ ის ქრისტიანობის მიუღებელი იყო, და თქვენ როგორ გქონია მართლა არიციან? უბრალოდ არ უნდა.
ვთქვათ
რა, რომ არ უნდა სიტუაციაში.
მადლობ ზარისთვის. გმადლობ, დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327. თქვენ გადაცემაში არავის უთქვამს, რომ სახელმწიფო მარიცის როგორ იშოვნოს, სულ სხვა რამ ვიგულისხმეს, სწორედ ის პირიქით, როგორ დაეხმაროს. როგორ დაეხმაროს ეკონომიკას და რატომ არ უნდა რჩებოდეს ეს გაცხადებული დაპირებები დაპირებებად. ასევე დავაანონსებ სულ ახლო მომავალში ჩვენ გადაცემას მიუძღვნით არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის დაპირებებს და ასევე იმას, თუ რა შესაძლებლობები არსებობს, ასევე ექსპერტს მოვიწევთ ამ დაპირებების შესასრულებლად. მე ვიგულისხმე ის, რომ არის დაპირებები, თუმცა შე შემდგომ ისევ პრაგმატულად რომ მივუდგეთ და ისევ თუ კი მსმენელს ასე უფრო ასე ვთქვათ მსმენელისთვის მისაღები იქნება პრაგმატულად ხელისუფლებას სწორედაც უნდა აწყობდეს შესაძლებელი 100%-ით ვერ შეასრულოს მაგრამ რაღაც პროცენტით მაინც რომ 4 წლის შემდეგ რაღაც კონდეს სათქმელი რომ აი ეს ხომ გავაკეთე ნუ სათქმელი კი ლაპარაკობენ მაგრამ აგერ ფაქტის ახეზეა რომ მოსახლეობის აღქმა და ეს აღქმა ემყარება მათსაც ცხოვრებას და ყოველდღიურობას ისევ ზაფხულის გამოკვლევის NDA-ის გამოკვლევის მონაცემებს მოვიყვან სადაც სიგარების თვალსაზრისით 2012 წელთან შედარებით მდგომარეობა რომ გაუმჯობეს და თვლის 5% 32% თვლის რომ არ შეცვლილა და 62% თვლის რომ გაუარეს და ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა ქვეყანაში ძალიან დიდი მაჩვენებელია და მხოლოდ აღქმას და ვთქვათ ვიღაცის რა ვიცი სუბიექტურ განწყობებს ვერ დავაბრალებს თუ კი ის მას საფუძველი არ აქვს ხო
რა თქმა უნდა,
ხალხი 62% რახან ამას რადგან ამას თulis მინიმუმ თulis ერთი შემთხვევა რომ თვითონ გაუარეს და მდგომარეობა და ასევე მის ახლოს გარემოცვაში გაუარეს და მდგომარეობა სიყარების
ხორე. 62% ხა ცოტა მაღალი მაჩვენებელია მე ეს მაჩვენება ყოველ შემთხვევაში რომ არ მგონია რომ ყოველი 3-დან 2 ადამიანი თითქმის თulis რომ ის რული მდგომარეობა გაუარეს და ცოტა 20-ს შევიტანდი ამ მონაცემებში ინდეს ამ მონაცემებში მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანები რომლებიც ნამდვილად თავის ოჯახის ირგვლი გრძნობენ თუ როგორია მათი მდგომარეობა ეს თვალთლივ ჩანს ისედაც აშკარა ყველა არის უკმაყოფილო მუდმივად თქვენსაც არ უნდა წახვიდეთ მუდმივად ამაზე არის საუბარი იქნება ეს ტრანსპორტი თუ იქნება რაღაც შეხვედრა თუ იქნება ერთმანეთში ისე უბრალოდ საუბარი ნაცნობებს შორის საუბარი ესე იგი ზოგადად ვითარება წინ არ მიდის გვაქვს სტაგნაცია ან შეიძლება რაღაც მომენტში თუ ყველაფერს ისევ და ისევ ლარის კურსის გაუფასურებას და სესხებს ძალიან ტვირთს დაუკავშირებთ შეიძლება რაღაც მომენტში უკუსლოს კი გვაქვს შესაბამისად ადამიანებს არ აქვთ იმის საშუალება რომ ცხოვრების პირობები გაიუმჯობესონ ასე ჩვენს კეთილდღეობას რაზეც საუბრობთ ხო აი მაგალითად ერთი ასეთი
ისევ ლარის კურსი რადგან ახსენეთ ბატონო ზუიად ლარის კურსის ასეთ ცვლილებას მოყვება ხოლმე სწორედაც იმპორტირებული საქონელი რომ ჭარბობს საქართველოს ბაზარზე მოყვება ფასების ზრდა ძალიან მარტივად და ასევე მარტივი არ არის ამ ფასებს დაეციოს ადამიანის შემოსავლებით. თუ ეწევა კიდეც, ვთქვათ, პირველად მას იკმაყოფილებს მოთხოვნილებებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი პრიორიტეტები გადალაგდება, ვთქვათ, რაღაცას იმის ზემოთ ვეღარ აკეთებს, როგორც ადრეშებოდა.
რა თქმა უნდა, როგორც ასე, ვალუტის გაუფასურებას მეთუმეტეს თუ ჯერჯერობით ჩვენის ქშელოდან მთელი ამ ხნის განმავლობაში რომ მეზობელი ჩვენი ძირითად სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტებით უფასურდებოდა და შესაბამისად მათთან თუ აწარმოებდით ინტენსიურ ვაჭრობას საგარეო ვაჭრობას ასეთ შემთხვევაში ასე თუ ისე ფასები შენარჩუნებული იყო მაგრამ თუ კი დაუშვათ იქ ირგვლივ დაუშვათ ეს იქნება რუსეთი აზერბაიჯანი უკრაინა და ასე შემდეგ ვალუტები და სტაბილურობის მდგომარეობა მათი ადგილობრივი ვალუტა დასტაბილურდა და ჩვენმა გააგრძელა თუნდაც ასევე ცოცავი რეჟიმით გაუფასურება ასეთ შემთხვევაში ფასების ზრდა გარდაუვალია შეიძლება ერთი მხოლოდ ეს არ მოქმედებს დაუშვათ ბაზარზე და ფასზე აქ საუბარია საერთაშორისო ტენდენციაზე ზოგიერთი პროდუქტი შეიძლება რაღაც ობიექტური მიზეზის გამო გაუარეს ჯგუფი გაუარეს ეს დაუშვათ ასეთი გვაქვს ახლა შაქარი რომელიც ახლა მსოფლიო ბაზარზე რაღაც ბოლო 10 წლიან მაქსიმუმზეა ასეთ შემთხვევაში რასაკვირველია ფასი იზრდება იმპორტირებული პროდუქცია ზვირდება და მოგახსენებათ კიდევ ერთხელ ახსენოთ რომ 80% ჩვენ იმპორტზე ვართ დამოკიდებული და შესაბამისად მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე ეს ძალიან უარყოფით გავლენას ახდენს მეთუმეტეს რომ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორებთ რომ მათ არ ჩებათ იმდენი შემოსავალი ამ ვალის და სესხის მომსახურების შემდეგ რომ ყველა ხარს გაცვდნენ ამიტომ ჩვენ ვიცით რა არიან ადამიანები რომლებსაც აი ბოლო კვლევით მაგალითად რეზონანსის ასეთ რეზონანსის შეჯამებით აღმოჩნდა რომ თურმე საქართველოში 17 მილიონი სესხია გაცემული 17 მილიონი ერთეული სესხი ასე ვთქვათ ბანკების მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების და ონლაინ ორგანიზაციების მიერ 17 მილიონი ერთეული სესხი არის გაცემული ადამიანებზე. აქ ჩვენ კიდე არ დაგვიანგარიშებია იქ ლომბარდში, თუ ლომბარდის თავისებური სესხის ტიპია, ხომ იქ ადამიანები მიდიან, მიწოვებენ და შემდეგ კრედიტს იღებენ. ამ კიდე უამრავი ადამიანია ჩართული აი ამ სასესხო წრეში და შესაბამისად არის ადამიანთა კატეგორია, რომელსაც ათეულობის სესხიც აქვს აღებული. ათობის სესხი.
რაც არ უნდა იყოს შესაძლებელი თქვენი
იცით რა, მუდმივად მე სამბოლოს საუბარო სამახვარებლო სესხები უნდა შეიზღუდოს. სამახვარებლო სესხი თუ არ შეიზღუდა, ანუ შეიზღუდა რას ნიშნავს? ვიღაცა კი არ ნაკრძალოს. ანუ იქ უნდა იყოს ეს პირობები, ხო, პირობები უნდა იყოს ისეთი, რომ ადამიანს ასე ხელაღებით არ შეეძლოს მისი მიღება. თორემ წინაამდეგ შემთხვევაში ეს სამახვარებლო სესხი დაკრიტება იზრდება ძალიან ინტენსიური მასშტაბით. შემდეგ სხვა მიმართულებით, წარმოების გამართვის მიმართულებით არ გაიცემა სესხი ისეთივე მომგებიანი პირობებით და ბანკები არ არიან დაინტერესებული, რომ ეს თავიანთი ფულადი რესურსი მიმართონ დაუშვათ ამ კუთხით და მოსახლეობას კიდე მუდმივად ეფლობა და ეფლობა ამ ვალის ჭაობში. და თუ მოსახლეობა ჩაეფლო ამ ვალის ჭაობში, შემცირდება მოხმარება, შემცირდება ფულის ბრუნვა და შესაბამისად ვერ განვითარდება ვერაფერი.
ო, განათლებას არ შევეხეთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში. სმენელია ხაზე, იგივე მსმენელია ესე. გისმენთ, დილო მშვიდობის.
ხო, მოგესალმები.
გამარჯობა, გისმენთ.
აა, როგორც ბატონის ზიადი აღნიშნავ, საქართველოსში 90% ღარიბია, ღარიბად ცხოვრობს.
არა, თქვა 90 არა, მაგრამ
ამისი მიზეზი, უპირველეს მიზეზი ის არის, რომ მანამ სანამ საქართველოსში ბოროტი ძალები იარსებებენ, ხელმძღვანელობის სათავეში ბოროტი ძალები, როგორც იყო ავასახსენებელი შევარდნაძეები, ბურჯანაძეები, ჟვანიები, კირიკაშვილები, ღარიბაშვილები და ივანაშვილები, არაფერი არ ეშველება ამ ქვეყანას. ესენი არიან მოვლენი მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ თავიანთი ოჯახები და კერძო საკუთრება გაამდიდროს. სახელმწიფოზე ეს ხალხი არის ზუნებსა. აკენა გამომძიარე სულაცეთ იქნება საქართველოს. ეხლა მე თქვენ გეტყვით ბატონოს ზიად ერთ ფრაზას, ივანიშვილის მიერ მოყვანილ ფრაზას და გაარჩიეთ მერე ის. სულ ახლახანის რამდენჯერ გამეორა რომ ჩვენ უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაშიო ამბობს ეს პიროვნება რომ ჩვენ გავუსტარით ინგლისს, საფრანგეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აბა გამირჩიეთ ეს ფრაზა და ერთი კიდევ რომ ხასრო წაათეს ანაბრები თავისი ცხოვრების თელი ნამუშევარი რო წაართოს, გაღარიბდება, აბა რა იქნებოდა? რატო ამაზე არ ლაპარაკობთ? ბატონო ზია, დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. თქვენ გასარჩევი დრო არ ხვდება წუთნახევარი.
ინდექსაციაზე ვიტყვე მაშინ 2.25 ეს მათლა აწუხებს საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს და სხვადასხვა სამკუთხედ ჩვენ სერიოზული
ჩამოშვენებით. ძალიან დიდი დარტყმა იყო. ძალიან დიდი დარტყმა იყო. ეს უნიშნულო რამე არ არის ეკონომიკისთვის ზოგადად, არა?
რა თქმა უნდა, დაიკარგა ანაბრები და სხვადასხვა ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ასე თუ ისე რაღაც ინდექსი ცის რაღაცა ფორმა შემოშავებულია და წლების მიხედვით არის გაწერილი თუ როგორ უნდა მიიღონ. საქართველოს ჯერჯერობით აქ ძრა არ შეინიშნება, იყო რამდენიმე წლის წინ, მგონი 2 თუ 3 წლის წინ ამაზე საუბარი. ხოც საუბარი, მაგრამ იმის იქით საქმე ვერ წავიდა. თუ ეს საკითხის რაღაცა მკვდარი წერტილიდან არ დაიძრა, ჯერდეს ხალხის უკმაყოფილება იქნება და მეორემ არც სამართლიანი იქნება ამ საკითხის ასე გადაუჭრლად დატოვება.
ულოგიკო იყო ეს, თქვა, წლების ნაგროვები, რაღაც თქვა, თანხა, ეს არ იყო მხოლოდ ცალკეული ადამიანებისთვის დრამატული ეს თქვა ამბავი და ოჯახებისთვის ულოგიკო იყო, ეკონომიკისთვის და ამან დიდი ზეგავლენა იქონია, იმიტომ რომ ის მერე ეკონომიკაში დაბრუნდებოდა თავისთავად ბუნებრივია, ხო, როცა ადამიანი საჭიროდ ჩათვლიდა. ძალიან დიდი თემა იყო, ვიცოდი, ვერ ვასრულებთ სადღაც შუაში ვჩერდებით საუბრის. დღეს ჩვენ ლაპარაკობდით სიღარიბეზე საქართველოში. ზვია ჩვანგირაძე იყო დილის საუბრების სტუმარი, ის არის ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. დიდი მადლობა.